على كل حاجة فاتت كنت بتعلى حاجة اني بس كنت ساكت.